Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε τα μαθήματα ιστορίας. Το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στον ανταγωνισμό των Αθηνών και της Σπάρτης. Εδώ επιτρέψατε μου να χρησιμοποιήσω μια περίεργη έκφραση. Η αρχαία ελληνική ιστορία είναι ιστορία πολέμων, όχι Ελλήνων εναντίον μη Ελλήνων, αλλά Ελλήνων εναντίον άλλων Ελλήνων. Τα μηδικά ήταν ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ των ενδοελληνικών πολέμων. Βεβαίως τα μηδικά σφυριλάτησαν μία πρώτη ενότητα η οποία δυστυχώς δεν είχε διάρκεια. Μόλις απεμακρύνθησαν οι Πέρσες άρχισε πάλι ένας οξύτατος ανταγωνισμός κυρίως μεταξύ των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Η απομάκρυνση της εξωτερικής απειλής άνοιξε το δρόμο για τον εσωτερικό ανταγωνισμό, διότι η ήττακη αποχώρηση των Περσών δημιούργησε ένα μεγάλο κενό που προσπαθούσαν να το καλύψουν με δυναμισμό άλλοτε οι Αθηναίοι και άλλοτε οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες ισχυροί κατά ξηράν, ηγέτες της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, οι Αθηναίοι ισχυροί κατά θάλασσα, ηγέτες της λεγόμενης Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κάποτε φτάσαμε και στις συγκρούσεις. Οι πρώτες συγκρούσεις ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους συνδέονται με τη Βιωτία. Η Βιωτία, όπως έχουμε πει, στη διάρκεια των μηδικών πολέμων είχε μηδήσει με προεξάρχουσα πόλη τις Θήβες και με εξαίρεση τη Μυτική, τις Θεσπιές και τις Πλατές. Οι Θηβαίοι, μετά τα μηδικά, σιγά σιγά άρχισαν να ανασυγκροτούνται και να ανοικοδομούν τα τείχη τους τα οποία είχαν κατεδαφιστεί και να διεκδικούν σιγά σιγά την ηγεμονία επί των βιωτικών πόλεων. Οι Σπαρτιάτες, παρότι ήταν αυστηροί τιμωροί των Θηβαίων, ευνοούσαν τη νέα ανάπτυξη, διότι μια ίσχυρη Θήβα, η οποία θα ήταν επικεφαλής μιας ενώσεως πόλεων βιωτικών, θα αποτελούσε ένα ισχυρό αντίβαρο στη δύναμη των Αθηνών. Θα ήταν μια δύναμη πιέσεως στα νότα της Αθήνας, οπότε η Αθήνα δεν θα είχε ευχέρεια να αναπτυχθεί προς βορρά. Οι συγκρούσεις αρχίζουν όταν σε μια περιοχή που συνδέεται με το μαντίο των Δελφών, δύο ορεινές και φτωχές περιοχές, η Δωρίδα και η Φωκίδα, συγκρούονται ως προς τη διεκδίκηση του ιερού. Στην περίπτωση αυτή η Σπάρτη βρίσκει την ευκαιρία να επέμβει, διότι την ενδιαφέρει το μαντίον των Δελφών, το οποίο πάντα ακολουθούσε φιλοσπαρτιατική πολιτική. Την αφορμή έδωσε η σύγκρουση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους Φωκείς. Ο αρχηγός των δημοκρατικών Φωκαίων που λεγότανε Κράτης καταλαμβάνει το μαντίον των Δελφών. Οπότε ο αρχηγός των αριστοκρατικών, ο Ορσίλας, ζητά την επέμβαση των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες επεμβαίνουν και αποκαθιστούν τον Ορσίλα στην εξουσία. Βέβαια, μετά την αποχώρηση των Σπαρτιατών, ο Περικλής βρήκε την ευκαιρία να κάνει εκστρατεία και να αποκαταστήσει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή το δημοκρατικό που υπήρχε στις περιοχές αυτές. Αλλά οι Σπαρτιάτες δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν από την Βιωτία και την Αττική, διότι εν το μεταξύ ο Αθηναϊκός στρατός είχε καταλάβει τα περάσματα του Κυθερώνος και της Μεγαρίδος, οπότε η προσπέλαση προς την Πελοπόννησο θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Στρατοπέδευσαν σε μια περιοχή που σας είναι και μας είναι ιδιαίτερως γνωστή, είναι η περιοχή της Τανάγρας, στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής, και η οποία βεβαίως είναι γνωστή και λόγω του πολεμικού μας αεροδρομίου. Οι Αθηναίοι ενοχλήθησαν από την παρουσία των Σπαρτιατών, ενώ οι Θηβαίοι ενθαρρυνθήκανε και όχι απλώς ενίσχυσαν τα τείχη τους, αλλά και τα διεύρυναν ακόμη περισσότερο. Οι Αθηναίοι μπροστά λοιπόν στο ενδεχόμενο να έχουν μία Θήβα τυχισμένη και ενισχυμένη, αποφασίζουν να κάνουν μία εκστρατεία. Διότι εφοβήθησαν πως οι Σπαρτιάτες, καθώς έχουν στρατοπεδεύσει στην Τανάγρα και βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη τους, είχαν αρχίσει να έχουν επαφές, συνεννοήσεις με ολιγαρχικούς Αθηναίους για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος και αποκατάσταση ενός αριστοκρατικού. Οι Αθηναίοι μετέβησαν εις την Τανάγρα, όπως θα λέγαμε πανστρατιά. Μαζί τους είχαν και 1000 Αργίους πολεμιστές. Σας θυμίζω ότι το Άργος είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται πάντοτε σε αντίθεση προς Σπάρτη και Θεσσαλικό Ιππικό. Οι Σπαρτιάτες με τους Θηβαίους παρατάχθηκαν στην κοιλάδα του Ασοπού, πρώτης Τανάγρας, και ανέμεναν εκεί τους Θηβαίους. Στο σημείο αυτό διεξήχθη μάχη, και μάχη πάρα πολύ σκληρή, και όπως λέγει ο ιστορικός της Θήβας ο Γεώργιος Τσεβάς, είναι η πρώτη μεγάλη μάχη όπου Αθηναίοι και Σπαρτιάτες συγκρούστηκαν σε αναπεπταμένο ανοιχτό πεδίο. Στη μάχη αυτή επεκράτησαν οι Θηβαίοι και οι Σπαρτιάτες λόγω λιποταξίας του Θεσσαλικού Ιππικού. Για τη νίκη τους αυτοί οι Λακεδαιμόνοι αφιέρωσαν μια χρυσή ασπίδα στην Ολυμπία με το σχετικό επίγραμμα το οποίο έχει διασώσει ο Παυσανίας στα Ηλιακά του. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα, πρώτης μάχης της Τανάγρας παρουσιάστηκε στον Αθηναϊκό στρατό ο εξόριστος Κίμων και ζήτησε από τους Αθηναίους στρατηγούς να έχει συμμετοχή και αυτός στην μάχη. Αλλά οι Αθηναίοι στρατηγοί, μη έχοντας την έγκριση της Βουλής, δεν του το επέτρεψαν. Και τότε αυτός, απευθυνόμενος τους οπαδούς του που ήταν περίπου 100, του ζήτησε να πολεμήσουν με ηρωισμό και τους άφησε και την πάνω πλοία του. Και όντως αυτοί πολέμησαν με ιδιαίτερο ηρωισμό για να καταρριφθεί η συκοφαντία ή μάλλον η κατηγορία για φιλολακωνισμό που διέκρινε τον Κίμωνα και φυσικά τους οπαδούς του. Μετά την μάχη ο Περικλής, εκτιμώντας ιδιαιτέρως την στάση του Κίμωνα και φυσικά αντιμετωπίζοντας προβλήματα, έκανε μία πρόταση στην εκκλησία του Δήμου που έγινε αποδεκτή να ανακληθεί ο Κίμων και να αξιοποιηθούν οι ικανότητές του. Ο Πλούταρχος όταν βλέπει την συμφιλίωση αυτή των δύο αντιπάλων για το κοινό καλό της πατρίδος, συγκινείται και γράφει μία φράση την οποία θα σας διαβάσω στα αρχαία ελληνικά και μετά θα σας την μεταφράσω. «Ούτω τότε πολιτικέ μεν ήσαν εδιαφορέ, μέτρη δε η θυμή και προς το κοινόν ευανάκλητη συμφέρον. Η δε φιλοτιμία πάντων επικρατούσα των παθών της πατρίδος υπεχώρη κερίς». Τότε, μεταφράζω, οι διαφορές ήσαν πολιτικές και όχι προσωπικές, και η θυμή μέτριοι και ευκόλως ανακαλούμενοι, ευκόλως πραϊνόμενοι μπρος το κοινό συμφέρον, και η φιλοδοξία που υπερτερεί έναντι όλων των παθών υποχωρούσε μπρος τις ανάγκες της πατρίδος. Οι Σπαρτιάτες όμως δεν αξιοποίησαν την επιτυχία τους αυτή, ούτε για τον εαυτό τους, ούτε κυρίως προς όφελος των Θηβαίων. Με την μεσολάβηση του Κίμωνος υπεγράφει μία τετράμινη ανακοχή και ανενόχλητοι πλέον επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Μετά την επιστροφή του Κίμωνος αρχίζει η συνεργασία με τον Περικλή, ανασυντάσσονται οι δυνάμεις των Αθηναίων και θα έλεγα μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, αφού μετά από 62 ημέρες οι Αθηναίοι υπό την ηγεσία του στρατηγού Μυρονίδη ενίκησαν κατά κράτος τους Θηβαίους στα Ινόφυτα. Τα Ινόφυτα είναι ένα χωριό, διατηρείται το όνομα μέχρι και σήμερα, το παλαιό όνομα ήταν Στανιάτες και βρίσκεται μεταξύ του Οροπού και της Τανάγρας. Όσοι πηγαίνουμε προς την Θήβα θα βλέπουμε την επιγραφή που λέει Ινόφυτα προς τα αριστερά. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πόλη των Αθηνών. Η ήττα έφερε την πλήρη ανατροπή των όσων είχαν δημιουργήσει οι Θηβαίοι ολιγαρχικοί. Συγκεκριμένα, τα τείχη Στανάγρας κατεδαφίστηκαν, ενώ ο Μυρονίδης περιέτρεξε όλη τη Βοιωτία και ανακήρυξε ελεύθερες όλες τις βοιωτικές πόλεις, δηλαδή τις υποχρέωσε να εγκαταλείψουν τη συμμαχία με τη Θήβα και να προχωρήσουν σε συμμαχία με την Αθήνα. Και επέβαλε φυσικά δημοκρατικά πολιτεύματα. Με μία διαφορά όμως, ότι στις βοιωτικές πόλεις υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπήρχαν οι αριστοκράτες και υπήρχε και ο αγροτικός κόσμος, το αγροτικό στοιχείο. Δεν είχε αναπτυχθεί μεσαία τάξη. Συνεπώς, η δημοκρατία δεν είχε τη δυνατότητα να στηριχθεί σε ένα καλλιεργημένο, μορφωμένο στοιχείο που θα μπορούσε να την αναδείξει. Οι αριστοκράτες, έχοντας μεγαλύτερη πολιτική παράδοση, ήταν πιο επιδέξιοι στο να διαχειρίζουν τα κοινά. Ενώ κάποια στοιχεία προερχόμενα από το αγροτικό κόσμο που δήλωναν φιλοδημοκρατικά δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία και έτσι κυβέρνησαν με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικός και γι' αυτό οι βιωτοί ήσαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, διότι τα πολιτεύματα αυτά ήταν, όπως και να το κάνουμε, δημοκρατικά κατ' όνομα, αλλά επιβαλλόμενα από την Αθήνα και φυσικά υπηρετούντα τα συμφέροντα των Αθηναίων. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι οι Αθηναίοι προσπάθησαν να αποσπάσουν από τους βιωτούς τους Φωκείς και τους Οπούντιους Λεκρούς. Οπούντιοι Λεκροί λέγονται όσοι κατοικούν προς τις ανατολικές περιοχές της σημερινής Βοιωτίας, ενώ επιζεφύριοι Λεκροί είναι όσοι κατοικούν προς την περιοχή της σημερινής Άμφισσας, σας το λέγω έτσι χοντρικά. Οι επιτυχίες των Αθηναίων συνεχίζονται. Το 456, μετά από ενεάμινη πολιοργία, κυρίευσαν την Αίγινα και επέβαλαν σε αυτή φοβερούς όρους. Πρώτον, να κατεδαφίσουν τα τείχη. Δεύτερον, να παραδώσουν το στόλο τους. Και τρίτον, να γίνουν σύμμαχοι των Αθηναίων. Πρέπει να σας πω ότι προηγήθηκε και μία ναυμαχία που δεν είναι καθόλου μα καθόλου γνωστή. Είναι η ναυμαχία της Κεκρυφάλιας. Θα μου πείτε πού είναι αυτή η Κεκρυφάλια. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι το νησάκι Κυρά κοντά στην Αίγινα και άλλοι πιστεύουν ότι είναι το νησάκι Αγκίστρι. Όμως για μένα σημασία έχει ότι από τότε πλέον εδραιώνεται η απόλυτη κυριαρχία των Αθηναίων στη θάλασσα, αφού πλέον Αιγινίτες και Κορίνθοι ιτήθηκαν συνολικά από τους Αθηναίους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ναύαρχος των Αθηναίων, ο Τολμίδης, ξαναλέγω το όνομα, ο Τολμίδης, είχε την τόλμη να παρακάμψει το Μαλαέα και να κτυπήσει τον ναύσταθμο των Σπαρτιατών, το Γήθιο, που είναι και ιδιαίτερη μου πατρίδα. Τώρα που ήταν ακριβώς τα νεόρια των Σπαρτιατών δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, γιατί το Γήθιο έχει καταποντιστεί από σεισμό του 375 μετά Χριστόν. Και μετά το Γήθιο, ο τολμηρός Τολμίδης φτάνει ως τη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Το 452 η Αθήνα, μετά τις επιτυχίες αυτές, επιζητώντας μία ανάπαυλα, χρησιμοποιεί τον Κίμωνα που έρχεται σε επαφή με τους Σπαρτιάτες και υπογράφεται μία ανακοχή, προσέξατε, ανακοχή διαρκείας 5 ετών. Η ανακοχή αυτή όμως δεν κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Το 451 η ανακοχή αυτή τελείωσε. Και φτάνουμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο πολεμικό γεγονός που είναι η μάχη της Κορωνίας. Στην Κορώνια, μια δυσπροσδιόριστη περιοχή, έχουν γίνει δύο μάχες. Η μάχη αυτή που θα σας πω είναι του 447 και πολύ αργότερα το 394 έγινε μία άλλη μάχη ιδιαίτερο σημαντική. Να είμαστε καλά, θα την περιγράψουμε και αυτή. Η υποκατάσταση των αριστοκρατικών από δημοκρατικούς διορισμένους από την Αθήνα, όπως είπαμε και πριν, προκάλεσε μία δυσαρέσκεια στις βιωτικές πόλεις. Διότι νέοι άρχοντες, οι λεγόμενοι δημοκρατικοί, στην πραγματικότητα ήσαν δοτοί, διορισμένοι, πρόσωπα επιλεγμένα από τους Αθηναίους, άρα πρόθυμα να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των Αθηναίων. Συνεπώς η εξουσία τους μπορεί να ήταν ευχάριστη για την Αθήνα, δεν ήταν όμως καθόλου ευχάριστα για τους βιωτούς, ιδιαίτερα τους ολιγαρχικούς, τους αριστοκρατικούς, τους μεγάλους γεωκτήμονες. Ιδιαίτερα καταπιεστική υπήρξε η συμπεριφορά των δημοκρατικών στη Θήβα, πράγμα που οδήγησε σε μια σχεδόν καθολική εξέγερση εναντίον και των καθεστώτων αυτών και εναντίον των Αθηναίων. Πολλοί που είχαν εξοριστεί και είχαν καταφύγει στην Εύβοια, επανέρχονται, ανατρέπουν τα δημοκρατικά καθεστώτα και κινούνται εναντίον των Αθηναίων. Ένας ιστορικός από τη Θήβα, Γεώργιος Τσεβάς, που το έργο του, ένα θαυμάσιο έργο, είχε κυκλοφορηθεί προπολεμικά και επανακυκλοφορήθηκε τώρα μεταφρασμένο ατυχώς σε μία, θα έλεγα, δυσμορφή δημοτική, μας λέγει ότι τα πολιτεύματα αυτά, τα λεγόμενα δημοκρατικά, ήταν μια συγκεκαλυμμένη δουλεία, διότι οι Αθηναίοι αντιμετώπιζαν τους βιωτούς σαν να είναι δούλοι τους. Οι εξόριστοι βιωτοί αριστοκράτες που είχαν εκδιωχθεί από τους Αθηναίους συνεννοήθηκαν με άλλους ομόφρονες από την Εύβοια και τη Λωκρίδα και κατέλαβαν την Χερόνια και τον Ορχομενό. Αυτές τις πανάρχες ιστορικές πόλεις που περισσότερο μας είναι γνωστές από την μυθολογία και λιγότερο από την ιστορία. Και η ανατροπή αυτή έγινε πάρα πολύ εύκολα, διότι οι διοικούντες δεν είχαν δώσει δείγματα χρηστής διοικήσεως. Η εξέγερση αυτή προκάλεσε σύγχυση ταραχή στην Αθήνα. Όλο το οικοδόμα που είχαν χτίσει οι Αθηναίοι στη Βιωτία καταραίει. Και έτσι έχουμε ένα νέο στρατό που είναι έτοιμος να ξεκινήσει για να επαναφέρει τις βιωτικές πόλεις στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή το δημοκρατικό. Στρατηγός στην εκστρατεία αυτή είναι ο Τολμίδης, ο ναύαρχος που σας είπα, που πήγε και κατέστρεψε τα νεόρια των Σπαρτιατών στο Γήθιο και έφτασε μέχρι την Κεφαλονιά. Ο Τολμίδης έχει μαζί του 1000 Αθηναίους και μεγάλο αριθμό συμμάχων. Οι βιωτοί, παρότι δεν έχουν τώρα τη στήριξη της Σπάρτης, μαζί με τους συμμάχους των κατορθώνουν ωστόσο να τον νικήσουν στην Κορώνια και οι απώλειες των Αθηναίων να είναι πολύ σημαντικές. Στη μάχη αυτής Κορωνίας του 447 σκοτώθηκε και ο Τολμίδης, σκοτώθηκε και ο Κλινίας, ο περίφημος πατέρας του Αλκιβιάδη, ο οποίος είχε ιδιαιτέρως διακριθεί στην αυμαχία του Αρτεμισίου. Όμως σκοτώθηκε και το άνθος του αθηναϊκού στρατού. Πολλοί Αθηναίοι εχμαλωτίστηκαν και για να απελευθερωθούν έπρεπε η Αθήνα να δεχθεί μερικούς βαρύς όρους, όπως η Βιωτία, η Λωκρίδα και η Φωκίδα να απαλλαγούν από την αθηναϊκή κυδαιμονία και να αποχωρήσουν από την αθηναϊκή συμμαχία. Από την άλλη, η Θήβα κατόρθωσε να επανιδρύσει τη Βιωτική Ομοσπονδία, στην οποία συμμετείχαν όλες οι βιωτικές πόλεις πλην των Πλατεών που ήσαν ο σταθερότερος σύμμαχος των Αθηνών έως τη λήξη ουσιαστικά της αθηναϊκής ιστορίας τα χρόνια της ακμής.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροάτες, είμαστε στον επίλογο της μάχης της Κορωνίας του 447, όπου είχε σκοτωθεί ο Τολμίδης, σκοτώθηκε και ο Κτηνίας, ο πατέρας του Αλκιβιάδη, αλλά και το άνθος του Αθηναϊκού στρατού. Μετά τη μάχη, ο άνεμος Αποστασίας απλώθηκε στη Φωκίδα, στη Λωκρίδα και στην Εύβοια. Η Εύβοια αποτελούσε το στέγαστρο των Αθηνών. Ρίξατε παρακαλώ ένα βλέμμα στο χάρτη της Ελλάδος. Θα δείτε ότι η Εύβοια καλύπτει την Βοιωτία και την Αττική από το ένα άκρο ως το άλλο. Ουσιαστικά ο ελέγχων την Εύβοια ελέγχει και την Αττική. Και αυτό ιδιαιτέρως θα φανεί στην Επανάσταση του 1821. Ήταν ζωτική ανάγκη για την ύπαρξη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας η επανακυριαρχία στο χώρο της Εύβοιας, και για το λόγο αυτό εκστρατεύει εναντίον της Εύβοιας ο ίδιος ο Περικλής. Ενώ όμως βρισκόταν στην Εύβοια, βρήκαν την ευκαιρία οι Μεγαροί που έχουν ενταχθεί και αυτοί στην Αθηναϊκή Συμμαχία να αποστατήσουν και ταυτοχρόνως να έλθει προς ενίσχυσή τους Σπαρτιατικός στρατός. Ο Περικλής αφήνει την Εύβοια και στρέφεται κατά των Μεγαριτών, διότι τα Μέγαρα είναι σε ένα σημείο κομβικό που ελέγχει τα περάσματα και προς την Περοπόννησο και προς την στερεά Ελλάδα. Συνεπώς, τα Μέγαρα υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών θα ήταν μία συνεχής απειλή για την Αθήνα. Οι Αθηναίοι είχαν αποκλειστεί στα δύο λιμάνια των Μεγάρων, αυτό το οποίο λέγεται Νήσεα και είναι πίσω προς το Αλεποχώρι, είναι η σημερινή Ψάθα, και το λιμάνι Πηγέ ή Παγέ που είναι το νησάκι υπάρχει με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο Περικλής έχει να αντιμετωπίσει τώρα τον βασιλιά της Σπάρτης, ο οποίος λέγεται Πλιστοάναξ. Ο Πλιστοάναξ είναι γιος του Παυσανία, του νικητή των Πλατεών, διότι ο γιος του Λεωνίδα, ο οποίος λεγότανε Πλίστενος, πέθανε άτεκνος. Ο Πλιστοάναξ είναι νεαρός και συντροφεύεται από έναν έφορο που λέγεται Κλεανδρίδα. Με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι ο Σάκης ο βασιλιάς της Σπάρτης έκανε εκστρατεία, πάντοτε είχε μαζί του δύο εφόρους οι οποίοι έπαιζαν έναν ρόλο επιτηρητικό αλλά και συμβουλευτικό. Στην πραγματικότητα, ουσιαστικός ηγέτης ήταν αυτός ο Κλεανδρίδας. Όμως, ο Πλιστοάναξ δεν τόλμησε να προχωρήσει πέρα από την Ελευσίνα, πέρα από το Θριάσιο πεδίο, διότι φοβόταν πως εάν θα αποτολμήσει να περάσει μέσα από τα στενά του Δαφνίου ή ανάμεσα στο ποικίλο όρος και την Πάρνηθα, θα έχει να αντιμετωπίσει μια ισχυρή αθηναϊκή επίθεση, διότι τα μέρη αυτά είναι επικίνδυνα από στρατιωτική άποψη και μπορούσαν οπωσδήποτε να του προκαλέσουν μεγάλη φθορά. Όμως κατηγορήθηκε τότε ότι δωροδοκήθηκε από τον Περικλή και κυρίως κατηγορήθηκε ο Κλεανδρίδας, γιατί αυτός στην πραγματικότητα κανόνισε τα πάντα, ότι πήρε χρήματα από τον Περικλή για να πάρουν το στρατό των Σπαρτιατών και να γυρίσουν πίσω. Η κατηγορία είχε απήχηση. Ο Κλεανδρίδας, για να μην καταδικαστεί, εγκατέλειψε τη Σπάρτη και αυτοεξορίστηκε. Ενώ ο Πλιστοάναξ τιμωρήθηκε και για να ξεφύγει από την τιμωρία πήγε ηκέτης στο ναό του Λυκαίου Διός στο Λύκειον Όρος. Στο Λύκειον Όρος παρέμεινε επί 19 έτη. Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αρχίδαμος, τον οποίο σας μνημόνευσα στον Μεσσηνιακό πόλεμο, τότε αυτός γύρισε να επιστρέψει, διότι είχε κατορθώσει να εξασφαλίσει έναν χρησμό που έλεγε ότι η Σπάρτη θα σωθεί εφόσον θα βασιλεύει σε αυτή το σπέρμα του Ηρακλή. Αυτός λοιπόν ως κατευθείαν απόγονος του Ηρακλή, έτσι πίστευαν οι Σπαρτιάτες βασιλείς, ήταν ο ενδεδειγμένος να καθίσει στο θρόνο της Σπάρτης και επανήλθε όντως στο θρόνο της Σπάρτης το 327. Η Αθήνα όμως έχει αρχίσει πλέον να εξαντλείται. Ας το θυμηθούμε λίγο. Από το 490 μάχη του Μαραθώνος μέχρι τη χρονολογία που βρισκόμαστε τώρα, το 447-446, έχει πλέον εξαντληθεί. Δίνει έναν πόλεμο διαρκείας περίπου 50 ετών. Επί 50 χρόνια οι Αθηναίοι βρίσκονται συνεχώς σε πόλεμο, παρά το γεγονός ότι σημειώνουν μεγάλες επιτυχίες και στον πολιτικό και στον πολιτιστικό τομέα. Αλλά η εξάντληση είναι εξάντληση. Έτσι ο Περικλής, που έβλεπε τις εχθροπραξίες να γενικεύονται και να παίρνουν μια έκταση που δεν θα μπορούσε και ο ίδιος να ελέγξει, αποφάσισε τότε να προχωρήσει σε μια συμφωνία με τη Σπάρτη. Σκέφτηκε λοιπόν να αρκεστεί στις ναυτικές κτίσεις και κατακτήσεις που έχει και που δεν είναι λίγες και να αφήσει στους Σπαρτιάτες την κυριαρχία στη στεριά και να προχωρήσει σε μία συμφωνία μαζί τους. Έτσι το 445, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, συνομολογήθηκαν οι τριακοντούτης σπονδές, δηλαδή μια συνθήκη διαρκείας 30 ετών. Εδώ επιτρέψατε μου να πω τι είναι ακριβώς οι σπονδές. Η λέξη σπονδή σημαίνει το χύσιμο από ένα κύπελο λαδιού ή νερού. Και αυτό γινόταν όταν επρόκειτο να γίνει προσφορά σε Θεό ή Θεούς ή Θεά εν όψη συμφωνίας για ανακοχή ή για συνθήκη. Φυσικά δεν ερείπτε το όλο το νερό κάτω, αλλά ένα μέρος του νερού ή του λαδιού, για να μπορεί το υπόλοιπο να λειτουργήσει φυσικά ως στοιχείο ειρηνοποιό. Έτσι λοιπόν οι σπονδές συνεκδοχικά πήραν τη σημασία της συνθήκης και της ανακοχής. Όταν λοιπόν λέμε στα αρχαία ελληνικά η σπονδή, εννοούμε ναι αυτό που κάνουμε για τους θεούς και χύνουμε λίγο νερό ή λάδι ή κρασί, αλλά όταν λέμε στον πληθυντικό σπονδέ, εννοούμε συνθήκη, ανακοχή, όχι ειρήνη. Η ειρήνη δηλώνει διάρκεια, ενώ η ανακοχή και η συνθήκη μπορεί να είναι κάτι παροδικό. Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπουν αυτές οι τριακοντούτοι σπονδές που ορίστηκαν να έχουν διάρκεια 30 ετών. Πρώτον, οι Αθηναίοι δέχτηκαν να ενταχθούν τα μέγαρα και ιδιωτικές πόλεις στην Πελοποννησιακή Συμμαχία, έστω και αν δεν ανήκουν στην Πελοπόννησο. Δεύτερον, φεύγουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία δύο πελοποννησιακές περιοχές, η Αχαΐα και η Τριζίνα. Τρίτον, αναγνωρίζεται στους Αθηναίους η κατοχή της Αίγινας. Τέταρτον, το Άργος δεν μετέχει της συνθήκης, αλλά μπορεί να διατηρεί σχέσεις και με τις δύο πόλεις. Πέμπτον, οι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το 445, ουδέτερες πόλεις, μπορούν να συμμετέχουν στη μια ή στην άλλη συμμαχία. Όμως προσέξατε αυτό, διότι θα μας οδηγήσει σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά του Πελοποννησιακού πολέμου, την περίφημη τιμωρία που επέβαλαν οι Αθηναίοι στους Μιλίους, στους κατοίκους της Μήλου, που ήθελαν να μείνουν ουδέτεροι. Έκτον, κάθε διαφορά που θα αναφύεται στις σχέσεις Αθηναίων και Σπαρτιατών θα παραπέμπεται σε διαιτησία. Και τέλος, η διάρκεια της συνθήκης ορίζεται για 30 χρόνια. Συνθήκη αυτή είναι απότοκος ενός πολιτικού ρεαλισμού. Ήταν πλέον ορατό και από τυφλούς ότι οι συνεχείς αυτές συγκρούσεις είχαν εξαντλήσει τους Έλληνες και των δύο πλευρών. Έτσι με τη συνθήκη του 445, στην πραγματικότητα αναγνωρίζεται αυτό που λέμε ένα status quo που έχει δημιουργηθεί de facto εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, να είναι οι Αθηναίοι ισχυροί στη θάλασσα, να έχουν την κυριαρχία στη θάλασσα και οι Σπαρτιάτες στη στεριά. Οι τριακοντούτοι σπονδές, κατά τούτο είναι πολύ σημαντικές. Εξασφάλισαν ένα διάλειμμα 14 ετών ειρηνικό για την Αθήνα και στο διάστημα αυτό μπόρεσε ο Περικλής να προχωρήσει και εν μέρει να ολοκληρώσει το τεράστιο πολιτικό και πολιτιστικό του έργο. Έτσι η Αθήνα μέσα στη διάρκεια αυτή των 14 ετών μπόρεσε να γίνει μια πολιτεία η οποία εξακολουθεί να διατηρεί την έγκλη της μέχρι σήμερα. Γιατί μη μας κακοφαίνεται, αν κάτι έχουμε να επιδείξουμε στο σημερινό επισκέπτη στην πόλη των Αθηνών, δεν είναι τα δικά μας θαυμαστά δημιουργήματα, ενώ αρχιτεκτονικά και γλυπτικά και ό,τι άλλο θέλετε, είναι εκείνα τα οποία δημιούργησε η Αθήνα στα θαυματουργά χρόνια του Περικλή. Βέβαια, το να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσαν οι τριακοντούτοι σπονδές να έχουν διάρκεια, αν μάλιστα έχει επαρκή γνώση της ιστορίας, θα ήταν αφελής. Διότι συνθήκες, οι ανακοχές, αλλά και οι πράξεις ειρήνης που υπογράφονται δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαλύματα μέσα στη μακρά ιστορία των πολέμων. Όλη η ιστορία του ανθρώπου, εδώ και 3.000 χρόνια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αλυσίδα πολέμων. Είχε υπολογιστεί, τουλάχιστον μέχρι το 1980, ότι μόνο 250 χρόνια στην ανθρώπινη ιστορία ήταν ειρηνικά. Τα υπόλοιπα ήσαν πόλεμοι. Επομένως, η ειρήνη είναι πάντοτε διάλειμμα για την ανθρωπότητα και αυτό δικαιώνει εκείνο που είχε πει με έναν υπέροχο τρόπο Πλάτων που λέγει «Ειν γαρ καλούσιν η πλήστη των ανθρώπων ειρήνη, τούτε στή όνομα μόνο». Το δε έργο πάσες προς πάσας τας πόλης αΐ πόλεμων ακήρυκτων καταφύσιν. Αυτό που ονομάζουν οι περισσότεροι ειρήνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όνομα, μία λέξη. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που κυριαρχεί ανάμεσα στις πόλεις των ανθρώπων είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Σκέπτομαι επιτέλους να σας απαλλάξω από τις περιγραφές πολέμων, συγκρούσεων, διενέξεων, αντιθέσεων κτλ. Και να προχωρήσουμε πλέον σε ένα ειρηνικότερο τοπίο, παρουσιάζοντας όσο γίνεται πιο αναλυτικά και πιο γλαφυρά τη μεγάλη αυτή μορφή που ονομάζεται Περικλής. Περικλής ο Πάνη, έτσι τον λέγει ο Θουκυδίδης. Ήταν γιος του στρατηγήσαντος στη Μικάλη, Ξανθίπου. Σας θυμίζω ότι ο Ξάνθιπος είναι αυτός που ενήγαγε και τον Μιλτιάδη σε δίκη, και της Αγαρίστης που ήταν ανιψιά του Κλισθένη, ο οποίος Κλισθένης επέβαλε το 510-508 το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα. Ήταν δημότης Χολαργού, αλλά αν μ' ακούν τώρα δημότες Χολαργού ασφαλώς θα χολωθούν, αλλά εγώ δεν είχα καμία δυσκολία να το πω και ενώπιον του Δημάρχου, τους Δημοτικών Αρχών, όταν μου έκαναν την τιμή κάποτε να μιλήσω εκεί για τον Περικλή. Ο Χολαργός δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα ο Χολαργός, αλλά είναι στην απέναντι μεριά της Αττικής, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το Περιστέρι ή πιθανώς η περιοχή των Σεπολίων. Τέτοια λάθη έχουν γίνει πάρα πολλά, και θα σας πω ακόμα ότι και η Εκάλη δεν είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα, αλλά στην άλλη μεριά της Πεντέλης, όπου υπήρχε παρεφθαρμένο το όνομα Καλύσια. Τέτοιες λεπτομέρειες θα σας λέγω έτσι για να σπάει η μονοτονία του μαθήματος σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Δημότης Χολαργού λοιπόν, το γένος του ήταν πολύ αριστοκρατικό, ανήκε στους Βουζίγες που ήταν το επιφανέστερο ιερατικό γένος των Αθηνών. Αυτοί εκ κληρονομιάς είχαν ως περιουσιακό σε εισαγωγικά η λέξη το Παλάδιον, δηλαδή το άγαλμα της Αθηνάς και ακόμη το αλέτρι της Αθηνάς, γιατί η Αθηνά όπως ξέρετε είναι και προστάτης, ας το πούμε, της εργασίας και της αγροτικής εργασίας, και το έμβλημά της είναι η ελιά. Ο Περικλής γεννήθηκε το 490, δηλαδή τη χρονιά του Μαραθώνος. Η γέννησή του και εξ αυτού του γεγονότος συνδέθηκε με πάρα πολλούς θρύλους. Παραδείγματος χάρη ελέγεται ότι η Αγαρίστη λίγο πριν γεννήσει είδε στον ύπνο της ότι γέννησε ένα λιοντάρι. Κάτι τέτοια λένε και οι Κορσικανοί σχετικά με τη μάνα του Ναπολέοντα, όταν γέννησε πάνω στο χάλι στο στόμα ενός λιονταριού. Άρα αυτό έδειχνε τι θα γίνει το ένα και το άλλο παιδί. Ο Περικλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε άψογη σωματική διάπλαση, μόνο που το πίσω μέρος της κεφαλής του ήταν επίμικες, ακανόνιστο, θα το έλεγα, συγχωρέστε τη βάναυση, έκφρασή μου, πεπονοειδές. Και γι' αυτό οι γλύπτες τον παριστάνουν να φοράει πάντα κράνος, ώστε να μην φαίνεται το μακρόστενον της κεφαλής. Το δε κράνος ή περικεφαλαία του έδινε μια ιδιαίτερη επιβολή. Τι κρίμα να μην έχουμε εικόνα για να σας δείξω μια καταπληκτική φωτογραφία του Περικλή. Ο Πλούταρχος στη βιογραφία του Περικλή μας λέγει ότι οι καλλιτέχνες το έκαναν μη βουλόμενοι αυτόν ονειδήσει, διότι δεν ήθελαν με το να τον παρουσιάζουν έτσι όπως είχε επίμικες κεφάλι να τον κοροϊδεύουν. Τα έξοχα φυσικά του προσόντα τα καλλιέργησε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Ανάξαγορας, ο οποίος ενέπνευσε στο μαθητή, όπως λέγει παλιός ιστορικός, ήθος αξιόλογων, φρόνημα σοβαρών, λόγων υψηλών και καθαρών κατά τας ενίας. Έτσι το έλεγε ένας καθηγητής που ήταν και δικός μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ακόμη ο Περικλής σπούδασε μουσική κοντά στον Πυθαγόριο Πιθουλίδη και στον Αυλητή Δάμονα και φιλοσοφία κοντά στον Ελεάτη Ζήνωνα. Προσέχτε, στην Αθήνα έδρασαν δύο μετόνομα Ζήνων. Ο Ελεάτης Ζήνων, δάσκαλος του Περικλή, και ο Ζήνων ο Κίτιεφς από την Κύπρο, αλλά αυτός έρχεται πολύ αργότερα τον 4ο αιώνα. Χάρη στον Ζήνωνα τον Ελεάτη, ο Περικλής ασκήθηκε να μελετά επιμελώς κάθε ζήτημα και να βρίσκει για το θέμα που υποστήριζε αρκετά επιχειρήματα. Μια παράδοση η οποία είχε διατηρηθεί στην εκπαίδευσή μας ως την νεότερη εποχή και εύχομαι να επανασυνεχιστεί, διότι στο μάθημα της εκθέσεως ιδεών το παιδί εισκύτω στο να επιχειρηματολογεί πάνω σε ένα θέμα. Ο Αναξαγόρας ονομάζεται και νους, διότι ο πυρήνας της θεωρίας του είναι ο νους, ο οποίος διεκόσμησε και διαρρύθμισε τα πάντα, και η θεωρία του Αναξαγόρα πιθανώς να επανέλθει, διευρυμένη βέβαια με σημερινά δεδομένα και στη σύγχρονη εποχή μετά από έρευνες που κάνουν ειδικοί επιστήμονες. Αυτός λοιπόν ο Αναξαγόρας μετέτρεψε τον Περικλή σε έναν νου για την Αθήνα, και ο Περικλής είναι αυτός που διακοσμεί, που ρυθμίζει, μορφώνει, διακοσμεί τα πάντα στο χώρο των Αθηνών. Θα μιλήσω λίγο περίεργα. Έχουν περισσότερα γραφτεί για τον Περικλή και την Αθήνα του Περικλή παρά για την Αθήνα και τον Περικλή της Αθήνας. Ο Περικλής εδέσποσε και τις πόλεις των Αθηνών, και μέχρι σήμερα αυτός είναι που σφραγίζει την πόλη των Αθηνών και όχι τα δικά μας αρχιτεκτονήματα, για να μην πω κάποια άλλη λέξη βαρύτερη. Οι σύγχρονοί του τον αποκαλούσαν, λόγω της μεγαλοπρεπίας και της ρητορικής του δυνότητος, Ολύμπιον. Ο Πλούταρχος λέγει ότι «κεραυνόν εν γλώτη έφερε», ότι είχε κεραυνό στη γλώσσα του, ότι κροτούσε, βροντούσε, άστραπτε όταν ομιλούσε, δονούσε το ακροατήριό του στην πνίκα ή στην αγορά. Ως πολιτικός διάθετε ήθος και ύφος ηγέτη και ακράδατη πίστη στη δύναμη του λαού αλλά και στον εαυτό του. Μπορούσε με την πνευματική του ευστροφία και τη ρητορική του δυνότητα να φέρνει το λαό στο δικό του στοχασμό. Γι' αυτό όταν διαδέχτηκε τον Εφιάλτη στην ηγεσία της Δημοκρατικής Παρατάξεως, συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις εκείνου με αντικειμενικό στόχο να καταστήσει το πολιτικό αγαθό κτήμα κοινό όλων των πολιτών. Αγαπητοί μου ακροατές, δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι λόγιες μορφές της γλώσσας μας και δεν πρέπει να στρέφουμε τα νότα προς μεγάλους ιστορικούς που άνοιξαν την πλατιά λεωφόρο για να περπατήσουμε εμείς. Εγώ νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που τον θεωρώ έναν εκ των κορυφαίων ιστορικών που ανέδειξε ο ελληνικός κόσμος από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να σας διαβάσω μια περικοπή από το έργο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. «Επρέσβευεν», λέγει ο Παπαρηγόπουλος, «ότι η πούλης τότε μάλιστα θέλει φτάσει εις το έπακρον της ηθικής διανοητικής και υλικής αυτής δυνάμεως, ότι άπαντες οι πολίτε, πλούσιοι και πένιτες, κυρίων μέλημα και ενασχόλησιν θέλουσι έχει την των δημοσίων πραγμάτων διεξαγωγή». Να μπορούν δηλαδή όλοι οι πολίτες να ασχολούνται με τα κοινά, όχι σαν απλοί ψηφοφόροι όπως γίνεται σήμερα, αλλά να μπορούν να κρίνουν, να ελέγχουν και να ασκούν εξουσία. Συνεχίζω εγώ. Η υψηλή φιλοσοφική του παιδεία τον έκανε πάντα επιρρεπή προς τα υψηλά θέματα της μεγάλης πολιτικής και αδιάφορο προς τις ευτέλειες της μικροπολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αδιαφορούσε για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Απέναντίας τον ενδιέφερε να ανεβάσει και το οικονομικό και το κοινωνικό και το πολιτιστικό και ηθικό επίπεδο της ζωής των συμπολιτών του, προσδίδοντας σε αυτό μια υψηλότερη ποιότητα ευαισθησίας. Για τον Περικλή δεν μπορεί να λεχθεί αυτό που ελέγχθη για τον Μαζαρέν, ότι έκανε τα πάντα για τη Γαλλία αλλά τίποτα για τους Γάλλους. Λόγω της διανοητικότητός του, ο Περικλής μπορεί να χαρακτηριστεί φιλόσοφος πολιτικός, που δεν κυβερνούσε απλώς, αλλά παιδαγωγούσε με το λόγο και τη ζωή του τον αθηναϊκό λαό. Δεν προσερχόταν συχνά στις συνελεύσεις, δηλαδή στην εκκλησία του Δήμου, αλλά όταν προσερχόταν ήταν άριστα προετοιμασμένος, γερά μελετημένος και η ομιλία του ήταν μάθημα παιδαγωγίας. Κατά την άποψη του Περικλή, η συχνή επαφή του ηγέτη με το λαό φέρνει τριβή. Ενώ η αραιή επαφή, όταν ο ηγέτης είναι καλά προετοιμασμένος και μελετησμένος, τότε ανεβάζει και το κύρος του ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα και ο λαός μαθαίνει να τον σέβεται, να τον ακούει και εφόσον αυτά που θα πει είναι ανυψωτικά, ανεβαίνει έτσι και ο λαός το επίπεδο του ηγέτη. Δεν κατεβαίνει δηλαδή ο ηγέτης στο επίπεδο του λαού, αλλά ο λαός ανεβαίνει στο επίπεδο της πνευματικής δυναμικότητας του ηγέτη του. Ένα μόνο και κλείνουμε εδώ, το γεγονός ότι μπορούσαν οι Αθηναίοι να καταλάβουν τον επιτάφιο που εξεφώνησε ο Περικλής στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, που είναι το δυσκολότερο αλλά το υψηλότερο πολιτικό κείμενο της αρχαίας γραμματείας, δείχνει ποιο είναι το επίπεδο των Αθηναίων πολιτών στα χρόνια του Περικλή.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.